Zimegonga saa 8 kamili hapa Washington. Popote ulipo msikilizaji, karibu kwa habari za dunia. Jina langu ni BMJ Muridhi. Marekani imesema imesikitishwa mno na taarifa za mauaji ya raia wa jamii ya Amhara katika jimbo la Oromia nchini Ethiopia mwishoni mwa wiki. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Marekani Ned Price amesema kupitia taarifa kwamba kuna haja ya dharura ya kutafuta maridhiano shirikishi ya kitaifa katika nchi hiyo. Tunawaomboleza waathiriwa na tunawapa pole manusura na wale wote waliopoteza wapendwa wao katika tukio hilo baya, amesema Price. Amesema utawala wa Rais Joe Biden ungependa kuona Waethiopia wote wakikataa hasia na badala yake kushiriki mazungumzo ya amani ili kutatua tofauti zilizopo. Amesema maridhiano ya kitaifa lazima yahusishe haki kamili, shirikishi kwa waathiriwa na uwajibikaji kwa wale waliohusika na ukiukaji wa haki za binadamu. Taarifa hiyo iliyotolewa leo Jumanne imesema ripoti za mauaji kama hayo zinasisitiza udharura wa kumaliza mzozo wa kivita unaoendelea nchini Ethiopia. Mwishoni mwa wiki mashahidi walisema kwamba zaidi ya watu 100 wa jamii ya Amhara waliuawa katika moja ya mashambulizi mabaya zaidi yanayodaniwa kutekelezwa na kundi la Oromo Liberation Army. Jumuiya ya kiuchumi ya nchi za Afrika Magharibi ECOWAS imetuma wanajeshi nchini Guinea-Bissau kusaidia kuleta utulivu katika taifa hilo baada ya jaribio la mapinduzi mapema mwaka huu. Muungano huo wa nchi 15 ulitangaza mwezi Februari kwamba utapeleka kikosi hicho siku chache baada ya Rais Umaru Sichoso Embalo kunusurika katika kile alichokiita wakati huo jaribio la mauaji lililofanywa na walanguzi wa dawa za kulevya. Wanajeshi hao 631 watasaidia vikosi vya ndani kuwalinda maafisa wa umma, taasisi na raia. Guinea-Bissau imeshuhudia mchanganyiko wa mapinduzi na majaribio ya mapinduzi takriban 10 tangu ilipopata uhuru kutoka kwa Ureno mwaka wa 1974. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, taifa hilo ndogo kwenye ufuo wa Afrika Magharibi linajulikana kama kituo kikuu cha kupitisha dawa za kulevya aina ya cocaine kutoka Amerika ya Kusini kuelekea Ulaya. ECOWAS ilituma ujumbe kama huo mwaka 2012 hadi mwaka 2020 baada ya mapinduzi mengine kusaidia kuzuia jeshi kuingilia siasa na vile vile kulinda viongozi wa kisiasa. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Rais wa Rwanda Paul Kagame amesema ana matumaini kwamba makubaliano yaliyoibua utata kati ya Rwanda na Uingereza kuhusu kuwapeleka wahamiaji haramu nchini Rwanda yataendelea kutekelezwa na kwamba nchi zingine pia zinaweza kushirikishwa, akisema kuwa mfumo wa uhamiaji una udhaifu mkubwa. Kagame ameyasema hayo wakati ambapo mzozo umeibuka kuhusu makubaliano hayo, huku mahakama ya Ulaya ya haki za binadamu ikiusitisha mpango huo baada ya kesi kuwasilishwa mbele yake. Wakati huo huo, viongozi kutoka nchi 54 za Jumuiya ya Madola wanakutana wiki hii nchini Rwanda chini ya ulinzi mkali katika mkutano ulioahirishwa kutokana na janga la COVID-19 kwa muda mrefu. Bendera kutoka kisiwa kidogo cha Pacific cha Tuvalu hadi India kusini mwa Asia zinapepea kwenye uwanja wa ndege, huku miti ya mitende ikiwa imepangwa kando ya barabara kuelekea ukumbi wa mkutano huo mjini Kigali, Rwanda. Mkutano wa wakuu wa serikali unatarajiwa kufanyika siku ya Ijumaa na Jumamosi wiki hii. Na jeshi la Burkina Faso limeamuru raia kuondoka katika maeneo mawili yenye harakati nyingi za kijeshi katika majimbo ya kaskazini na kusini mashariki kabla ya operesheni zinazotarajiwa dhidi ya waasi wa Kiislamu wenye msimamo mkali. Tangazo hilo limetolewa ilikiwa na maelezo machache kuhusu ni muda gani watu wanatakiwa kuondoka na ni wapi wanafaa kwenda. Ni hayo tu kwa sasa kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mimi naitwa BMJ Muridhi na muacha mwenzangu Kenneth Bwire ya kuendeshe mpango wa Kwa Undani.
Kwa Undani Katika sehemu ya kwanza tunaangazia mgogoro wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sehemu ya pili tunaangazia uchambuzi wa bajeti ya Tanzania. Karibu, mimi ni Kenneth Bwire. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imefunga kabisa shughuli za biashara kwenye mpaka wake na Uganda wa Bunagana. Hatua hiyo imechukuliwa saa chache baada ya viongozi wa DRC, Kenya, Rwanda, Uganda na Burundi kukutana Nairobi kuweka mikakati namna ya kupambana na makundi ya waasi mashariki mwa DRC. Waasi wa M23 walidhibiti Bunagana baada ya kuwashinda nguvu wanajeshi wa DRC ambao walilazimika kukimbilia Uganda. Gavana wa Kivu Kaskazini Luteni Jenerali Ndima Kongba ametangaza kwamba mpaka wa Bunagana umefungwa kwa muda usiojulikana na hakuna bidhaa kuingia au kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia mpaka huo. Taarifa ya gavana Ndima imesema kwamba mtu yeyote atakayefanya biashara kwa njia haramu kupitia Bunagana atakabiliwa vikali kisheria. Mpaka huo ulikuwa umefungwa wiki iliyopita. Waasi wa M23 walitangaza kufungua jana Jumatatu, na leo serikali ya DRC imeamrisha ufungwe. Marais wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, Uhuru Kenyatta wa Kenya, Yoweri Museveni wa Uganda, Salva Kiir wa Sudan Kusini, Felix Tshisekedi wa DRC, Evariste Ndayishimiye wa Burundi na Paul Kagame wa Rwanda walikubaliana katika kikao cha Jumatatu wiki hii kuharakisha kuundwa kwa jeshi la pamoja kupambana na waasi DRC. Lakini aliyekuwa mkuu wa idara ya usalama wa ndani nchini Uganda, Charles Romushana, anasema kwamba makubaliano hayo hayawezi kusuluhisha matatizo ya usalama ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Watu waliohudhuria kikao cha Nairobi ndio wahusika wa vita katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wanahusika na vita visiwe moja kwa moja nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika taarifa yao baada ya kikao, hawajazungumzia hatua watakazochukua kutatua mgogoro kati ya rais wa Rwanda Paul Kagame na kiongozi wa kundi la waasi la FDLR Kayumba Nyamwasa na Museveni pamoja na waasi wanaopinga wanaojificha DRC. Kama mambo hayo hayapati suluhu, Kagame anaamini kwamba Museveni anaunga mkono Nyamwasa na uwanja wa fujo sasa ni Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeshutumu Rwanda kwa kuunga mkono waasi wa M23 wanaopigana na wanajeshi wa DRC na ambao sasa wamedhibiti Bunagana, mji muhimu sana kwa shughuli za kibiashara. Mpaka wa Bunagana unatumika na Kenya, Tanzania na Uganda kwa usafirishaji wa bidhaa kuingia DRC. Rwanda imeshutumu DRC kwa kuunga mkono waasi wa FDLR wanaotuhumiwa kwa mauaji ya kimbari ya mwaka 1994. Romushana anasema tatizo ni kubwa kuliko tuhuma zinazotolewa na kila upande, na kwamba yote yanahusu kundi la FDLR na kamanda wake Kayumba Nyamwasa.
The entry of Nyamwasa complicates the situation because one, Nyamwasa was a former
Uwepo wa kundi la Nyamwasa kusababisha hali ngumu, kwa sababu Nyamwasa alikuwa kamanda wa jeshi la Rwanda wakati wa Kagame na Museveni waliunda jeshi la pamoja ambapo lilijulikana kama Banyamulenge Force, na ambalo lilimuondoa madarakani Mobutu. Na iwapo Nyamwasa alikuwa afanikiwa na juhudi zake ambazo ziliungwa mkono na Uganda katika sehemu za Uvira, basi itakuwa shida kubwa kwa Kagame, kwa sababu mashariki mwa Kongo ni muhimu sana kwa uchumi wa Rwanda, na hii ndio wasiwasi mkubwa wa Kagame.
Kundi la M23 liliwahi kukimbia mapigano ya wanajeshi wa MONUSCO Novemba mwaka 2013 baada ya kupigana kwa karibu miezi 19. Hatua hiyo ilitoa matumaini kwamba huenda waasi hao wangefikia makubaliano na serikali ya Kongo, huku maelfu ya raia wa Kongo wakiishi katika kambi za wakimbizi. M23 na kamanda wao Sultan Makenga walizuiliwa katika kambi ya kijeshi ya Mgahinga nchini Uganda, karibu na mpaka wa DRC. Romushana anasema kwamba mapigano mashariki mwa DRC yalitarajiwa kuzuka tena.
So therefore most surprises that there are militias there linked to Rwanda.
Siwezi kushangazwa na ripoti kwamba kuna kundi la waasi Bunagana linalohusishwa na Rwanda. Si lazima liwe M23, kwa sababu kundi la M23 lipo kwa sababu linusurika mashambulizi ya Umoja Mataifa, wakiwemo wanajeshi wa Tanzania. Kundi hilo lilikuwa chini ya kamanda Brigadier Makenga, ambaye alikuwa mwanafunzi aliyeokolewa na Museveni. Kwa hivyo haitakuwa kundi la M23 ambao linapinga malengo ya Museveni. Waasi ambao wamedhibiti Bunagana walipoa hifadhi na Museveni, japo hatujui kama linamuunga mkono Museveni au la. Kwa hivyo, kwa maraisi wamekuwa wakijenga makundi ya wapiganaji na waasi katika eneo la Kivu, na makundi haya yanahama kutoka sehemu moja hadi nyingine.
Kulingana na shirika la habari la AFP, watu wengi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hawataki Jumuiya ya Afrika Mashariki kutuma jeshi la pamoja kupambana na makundi ya waasi. Hawana imani na jeshi hilo ambalo viongozi wanapanga kuunda. Baadhi ya wakazi hao wanasema kwamba baadhi ya majirani wa DRC wanajihusisha moja kwa moja na vita hivyo. Kundi la wanaharakati wa haki za kiraia mjini Goma, Lucha, wameandika barua na kupeleka kwa rais wa DRC Felix Tshisekedi kupinga hatua hiyo. Katika barua kwa Tshisekedi, kundi la Lucha limedai kwamba Uganda, Rwanda na Burundi wanahusika katika vita vya DRC. Rwamushana anaungana na msimamo wa kundi la Lucha na mtazamo wa raia wa mashariki mwa DRC.
Huwezi kusuluhisha mgogoro wa Kongo kwa kutumia jeshi la pamoja kama la Jumuiya ya Afrika Mashariki, SADC, au jeshi la Umoja Mataifa. Kwa sababu ukitumia nguvu za kijeshi, unaendelea tu kuongeza vita na kupelekea watu kukoseshwa makao. Hata hizi nchi zikifanya shughuli za kijeshi kama muungano wa kila nchi kivyake, hawawezi kufanikiwa kutokana na milima ya DRC na mgogoro wa kisiasa sehemu hiyo. Njia bora ni kufanya mazungumzo. Lakini huwezi kufanya mazungumzo iwapo hautahusisha waasi wa Nyamwasa kutoka Rwanda. Na waasi wanampinga Rais Museveni, kando na waasi wa Allied Democratic Forces.
Uganda na Rwanda zimewahi kupigana kwenye ardhi ya Kongo na kila nchi kupata hasara kubwa. DRC imesema haitaki Rwanda kuwa sehemu ya jeshi la pamoja la Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa sababu inaunga mkono waasi wa M23, madai ambayo Rwanda imekanusha mara kadhaa. Wakazi wa Goma waliohojiwa na shirika la habari la AFP hawataki jeshi la Afrika Mashariki kuingia mashariki mwa DRC. Jeshi hilo litashika doria sehemu za Kivu Kaskazini, Kivu Kusini, Ituri hadi sehemu za kaskazini, lakini Uganda tayari na jeshi lake sehemu hiyo linalopigana vita na kundi la waasi la Allied Democratic Forces ADF. Uganda pia inajenga barabara ndani ya DRC.
Why Museveni is thinking of building roads in Congo is because they are security roads. It's not because of the economy.
Museveni anajenga barabara nchini Congo kwa ajili ya usalama na wala sio kwa sababu ya biashara na uchumi. Barabara na mawasiliano yakiwa mabaya nchini Congo, ndivyo raia wa Congo watafanya biashara na Uganda. Wakipata barabara nzuri na viwanja vya ndege, watafanya biashara nchini mwao na kimataifa. Lengo hapa ni kuwalenga waasi. Swala kuu hapa ni kwamba tofauti kati ya Museveni na Kagame hazijawahi kusuluhishwa. Swala Nyamwasa halijawahi kusuluhishwa.
Marais wa Jumuiya ya Afrika Mashariki waliwaamuru waasi walio mashariki mwa DRC kuweka chini silaha. Raia wa DRC wanasema kwamba jeshi la Umoja wa Mataifa MONUSCO limeshindwa kuleta amani nchini humo. Kama ilivyo na raia wengi wa DRC waliohojiwa, mshindi wa tuzo ya Nobel Denis Mukwege hana imani na jeshi hilo la Afrika Mashariki lililo na wanajeshi kutoka nchi ambazo zimeshutumiwa kwa kutatiza usalama wa DRC pamoja na wizi wa rasilimali zake. Rwamushana anasema kwamba ni vigumu kuwapokonya silaha waasi wa DRC.
Huwezi kuzungumzia kuwapokonya waasi silaha nchini Kongo bila kuzungumzia kumaliza nguvu za Nyamwasa. Je, utapokonya Nyamwasa silaha na kumwezesha kuishi maisha ya kawaida nchini Rwanda? Hilo linawezekana? Unaweza kufanya hivyo bila kumhusisha Nyamwasa katika mazungumzo? Je, utawapokonya silaha waasi wanaompiga vita Museveni walio ndani ya nchi ya Kongo? Na je, unaweza kufanya hivyo bila kuwahusisha katika mazungumzo ya moja kwa moja na Museveni? Kama uwezi kufanya hivyo kwa njia ya wazi, basi uwezi kusuluhisha tatizo hilo. Kwa sasa, wanamaliza muda tu.
Ujumbe wa chuki za kikabila umeenea mashariki mwa DRC. Maafisa wa serikali ya DRC wamemshtumu mtoto wa Rais Yoweri Museveni ambaye ni kamanda wa majeshi ya nchi kavu wa Uganda, Luteni Jenerali Muhoozi Kainerugaba, kwa kuchochea chuki za kikabila kutokana na ujumbe wake wa Twitter akiwapendelea watu wa kabila la Watusi, Hima na Banyamulenge ambao wengi wao wamo katika kundi la wapiganaji la M23. Ujumbe wa Muhoozi ulipelekea baadhi ya wabunge wa DRC kutaka jeshi la Uganda linalopigana na wasu wa ADF kuondoka nchini humo. Shutuma hizo zimepelekea Muhoozi kukoma kuandika ujumbe kama huo wa chuki za kikabila. Muhoozi aliahidi kukabiliana na kundi la FDLR. Wachambuzi walitafsiri ujumbe wake kama wakuunga mkono kundi la M23 na kushambulia kundi la FDLR.
It is near approach war between Uganda and Rwanda. And unless these two become extremely exceptionally honest.
Anaendelea ni vita kati ya Rwanda na Uganda kutumia makundi ya waasi. Na wawili hao wanastahili kuwa wakweli na kusuluhisha tofauti kati yao na kuwahusu na makundi ya waasi yanayowapinga. Haya hayawezi kufanyika kati ya kikao cha marais wa jumuiya. Sioni namna Rwanda inaweza kusaini makubaliano ya mkutano ambao Rwanda inaambiwa ifanye mazungumzo na Nyamwasa, na Museveni hawezi kusaini akiambiwa afanye mazungumzo na waasi wanaompinga na wanajificha huko Kongo.
Marais wa jumuiya wameamuru waasi wa M23 kuondoka Bunagana haraka iwezekanavyo. Wachambuzi wa masuala ya kidiplomasia wanataka Uganda kufanya mazungumzo na makundi ya waasi yanayoiandama serikali ya Museveni, huku wakitaka Rwanda kufanya hivyo na kundi la FDLR iwapo wanataka mgogoro wa DRC kupata suluhu la kudumu.
But this communique is silly. Why? Because it restricts itself to the rebels against...
Maamuzi ya marais yaliyofanyika Nairobi hayana maana yoyote kwa sababu yanazungumzia tu mapigano kati ya serikali ya Kongo na waasi. Kumbuka kwamba uchaguzi wa kufanyika katika maeneo ya Kivu katika uchaguzi uliopita nchini Kongo. Kwa hivyo hakuna vile utawaambia watu wa huko kwamba wanastahili kuheshimu katiba ambayo yawahusu, kwa sababu hata haikuwapa haki ya kupiga kura.
Zaidi ya makundi ya waasi 100 yanapatikana mashariki mwa DRC. Miongoni mwao ni kundi la waasi wa Red Tabara na National Forces of Liberation wanaotoka Burundi, Democratic Republic of Liberation of Rwanda FDLR kutoka Rwanda, Allied Democratic Forces ADF kutoka Uganda, CODECO, M23 miongoni mwa makundi mengine. Mapigano ya sasa yanaendeshwa na kundi la M23.
But the question of FDLR is deception. The real problem in DRC is Nyamwasa. And Nyamwasa, as Katami says, is backed by...
Swala la FDLR nchini DRC ni kisingizio. Tatizo wa DRC ni Nyamwasa, na Nyamwasa kulingana na Rwanda anaungwa mkono na Museveni. Kwa hivyo haiwezekani kutuma jeshi nchini Kongo. Labda unasema kwamba jeshi hilo linakwenda kumsaka Nyamwasa. Hakuna vile utapata amani DRC bila kuangazia Nyamwasa katika mazungumzo. Kwa hivyo lazima Rwanda ifanye mazungumzo na Nyamwasa, na Museveni afanye mazungumzo na makundi ya wasi yanayompinga yaliyoko nchini Kongo. Shida iliyo nchini Kongo inashinda Kongo na watu wa Kongo. Inahusu majirani wa Kongo ambao ni Uganda, Rwanda na Burundi na makundi yao ya waasi.
Pendekezo la aliyekuwa rais wa Tanzania Jakaya Kikwete kutaka serikali ya Rwanda kufanya mazungumzo na kundi la waasi la FDLR nusura lisababishe mgogoro mkubwa wa kidiplomasia kati ya Rwanda na Tanzania katikati ya mwaka 2013. Uganda kwa upande wake inaendelea kupambana na waasi wa Allied Democratic Forces ndani ya DRC. Nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani kutoka Sauti Amerika. Narudi na sehemu ya pili muda mfupi. Hii ni sehemu ya pili ya Kwa Undani kutoka Sauti Amerika. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam George Njogopa ameandaa ripoti ifuatayo inayoangazia uchambuzi wa bajeti ya Tanzania na mapungufu yake.
Uchambuzi uliofanywa na Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu nchini Tanzania kuhusu bajeti mpya ya serikali nchini humo unaonyesha kwamba licha kwa kiasi kikubwa bajeti hiyo kugusia maeneo mengi muhimu, lakini umeacha pengo kubwa la usawa wa kijinsia. Wanaharakati hao wanaona kwamba hata waziri wa fedha Mwigulu Nchemba katika bajeti yake kugusia maeneo mengi muhimu kama vile kujali wakulima kwa kuandalia mazingira ya kupata pembejeo za uhakika, ufutaji wa karo kwa wanafunzi wa kidato cha 5 na cha 6 ni jambo la kupigiwa mfano. lakini wakichambua bajeti hiyo wanahisi kuwepo kwa mapungufu makubwa yanayoacha maswali mengi kuhusu usawa wa kijinsia. Kwa mfano, hatua ya waziri huyo kupendekeza ongezeko la kodi katika nywele bandia kwa baadaye kwamba ya kutaka kulinda wazalishaji wa ndani, wanasema ni pigo kubwa kwa wanawake wengi. Wakati akiwasilisha bajeti hiyo, waziri Nchemba alisema ongezeko hilo la ushuru ni mwarubaini unaokuja kukarabati tatizo la masoko ya ndani yanayodaiwa kushindwa kufanya vyema katika masoko ya ndani kutokana na kukabiliwa na ushindani wa masoko ya nje.
Nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki zimekubaliana kuongeza ushuru wa forodha kutoka 25% hadi 35% kwenye nywele bandia zinazotambulika kwa HS code 6704. Hatua hii inalenga kulinda wazalishaji wa ndani wa bidhaa hizo na kuongeza ajira moja moja na kuongeza mapato ya serikali.
Hatua hiyo imeibua ukosoaji mkubwa kutoka kwa watetezi wa haki za binadamu wanaosema kwamba hilo sio suluhisho na pengine ni kuzidisha tatizo kwa wajasiriamali wadogo wadogo waliotapakaa kote nchini. Mkurugenzi mkuu wa kituo cha sheria na haki za binadamu, wakili Anna Henga, anasema biashara ya nywele bandia imekuwa kimbilio la wanawake wengi ambao baadhi yao wamelazimika kupata mikopo kwa ajili ya kuistawisha biashara zao.
Hii inaweza kaathiri wafanyabiashara wanawake wengi kwenye hizo biashara za kuuza nywele na kusukana na pia kwa saluni na kadhalika, ambao vimewaingizia uchumi sana wanawake na kuwafanya waendelee vizuri. Lakini mbaya zaidi, taulo za watoto, baby diapers, ambazo ni msaada mkubwa katika malezi ya watoto zinazoagizwa kutoka nje, zimepandishwa ushuru wa forodha kutoka 25% hadi 35%. Sasa changamoto ni kwamba hii sio haki kwa watoto na wanawake, kizingatia kuwa uzalishaji wa ndani haukidhi mahitaji kamili na kwamba ubora wake bado inaweza kuwa changamoto. Na kwa kijinsia, kupanda kwa ushuru wa forodha kwa taulo za watoto kuna hatarisha pia haki zao na hasa haki za afya, kwa sababu tutapata taulo hizo diapers ambazo pia zikana hazina ubora.
Kadhalika, katika mapendekezo yake bungeni wakati wa wasilishwaji wa bajeti, waziri Nchemba alisema serikali inakusudia kupunguza kiwango cha mikopo kwa wanawake kutoka 4% hadi 2%. Jambo hilo limepingwa vikali na watetezi wa haki za binadamu wanaosema kwamba makundi kama vile wanawake walemavu pamoja na vijana yanapaswa kuendelea kulelewa kwa kuandaliwa mazingira rafiki. Kama hiyo haitoshi, kupunguza kiwango cha mikopo kwa makundi haya kunatizamwa na watetezi hao kama hatua ya kwenda kinyume na matamko kimataifa yanayosisitiza usawa kiuchumi na kijamii. Kwa maoni yake, wakili Henga anasema kuruhusu punguzo hilo ni kukaribisha janga kwa makundi hayo ambayo mengeo bado yanasafiri katika lindo kubwa la umaskini.
Kwa hiyo manake watu walikuwa wanakopa, wanawake wanakopa, wanafanya biashara zao ndogo ndogo hata kubwa kubwa, na inaleta kipato kinaongezeka. Manake sasa watashindwa au watafanya kwa kiwango kidogo. Sasa wakifanya kwa kiwango kidogo, manake nguvu yao kiuchumi itashuka. Na ukiangalia wanawake ni asilimia kubwa sana ya nchi, vijana ni asilimia kubwa sana ya nchi, na watu wenye ulemavu ni asilimia ndogo, lakini ni kundi ambalo linatakiwa liangaliwe kwa mapana yake. Kwa hiyo NHRC inapendekeza kwa serikali na bunge kurudisha viwango vya awali, ikiwezekana hata kuzidisha, kwa sababu kwenye haki za binadamu, kwenye mkataba wa kimataifa wa haki za kiuchumi, kijamii na kiutamaduni, kinasema haki za kiuchumi zinatakiwa ziwe na progressive realization. Progressive realization maana yake unaendelea. Yaani ukiwa na 2% leo, kesho unatakiwa uwe nayo 3%, kesho kutwa unatakiwa uwe nayo 4%. Usianzie 7 ukashuka 2 au na kadhalika. Kwa hiyo hapa ni kwa kufuata huo mkataba, Tanzania tumekiuka mkataba, utakiwa kushuka, utakiwa kuongezeka.
Katika bajeti yake ya mwaka 2022-2023, serikali imetenga kiasi cha shilingi trilioni 41, huku 62.2% kikiwa ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida na 10% iliyosalia imetengwa kwa ajili ya shughuli za kimaendeleo. Miradi kama vile miundombinu ya barabara, viwanja vya ndege, ujenzi wa bwawa la umeme la Mwalimu Julius Nyerere na reli ya kisasa SGR ni sehemu tu ya miradi hiyo inayokusudiwa kuendelezwa. Hata hivyo, baadhi ya wakosoaji wanasema kwamba baadhi ya miradi hiyo imechukua muda mwingi kukamilika ili hali serikali ikiendelee kukopa. Kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo Zito Kabwe anasema mikopo inaendelea kuchukuliwa na serikali kwa ajili ya kugharimia miradi hiyo inawapa mzigo mkubwa wananchi kwa vile ukamilikaji wake unakwenda kwa mwendo wa kinyonga.
Bado tuna tatizo nchini. Tunadhani kwamba tukijenga reli kwa mfano au tukijenga bwawa la umeme hatuiangalii ile kama ni investment. Kwa matokeo yake ni kuwa tunabebesha mzigo taifa watu ambao wanapaswa kulipa mikopo ambayo tunachukua sio wale ambao wanafaidika na ile mikopo. Kwamba tulienda tukachukua mkopo wa kibiashara wa kujenga reli. Sasa hivi tunaanza kulipa huo mkopo, reli yenyewe haijaanza kutengeneza mapato. Sababu ilitakiwa reli ianze kuzalisha mapato ya kulipa mkopo. Sasa kwa sababu hatuweki nguvu yetu katika kuona kwamba hizi fedha ambazo tunaziingiza trillions of money kwenye infrastructure ni uwekezaji. Kunatakiwa kuwe na return on investment ili iweze kulipa mikopo. Kwa hiyo kuna haja kubwa. Kwa mfano sasa hivi nimesikia kuna delay kwenye kipande cha SGR kati ya Morogoro na Dar. Ilitakiwa sasa hivi hiyo kimeanza kazi. Hakijaanza kazi. Kwa hiyo ina maana hii delay inachelewesha fedha zianze kupatikana kwenye reli ili zilipie mkopo ambao nchi imechukua.
Ama hatua serikali kupendekeza tozo mpya ving'amuzi pengine ikawa miongoni mwa maeneo yaliyozua mjadala mkubwa, hasa wakati ambako teknolojia ya habari na mawasiliano inachipua kwa kasi kubwa. Wengi wanaozungumzia tozo hiyo wanaonekana kutokubaliana nayo, ikiwemo wananchi wa kawaida wanaona kwamba huenda ikawa ni kikwazo kikubwa kwa wananchi kupata habari.
Mimi naitwa Bwana Prosper Makene, mkazi wa Dar es Salaam na Tabata, ambaye kwa hivi sasa naishi maeneo ya Buzabi, huko nipo kibiashara. Hili swala la masuala dekoda, kwa kweli hata mimi nilivyolisikia wakati waziri wa fedha Mwigulu Nchemba akiwasilisha bajeti yake, na mimi niliona kama kuna ukakasi kidogo. Kuna ndugu zangu ambao wako Geita kule vijijini Nyankumbu, wako Kasamwa, sidhani kama wata ambao walikuwa wanapata shida sana kwenye vifurushi. Mtu anapata kifurushi 25,000 cha Azam au cha 15,000 alikopata shida. Sasa ongezewe tena kidogo au cha DSTV. No. Hili nafikiri litaleta ukakasi kidogo. Kwa kiasi kikubwa iki kitu kita infringe the right of people to get information, kwa sababu watu watashindwa kuhimili uwezo ule wa kuweza kulipia hivi vifurushi kwa sababu tu ya ongezeko fulani. Kama kipindi cha nyuma kulikuwa hakuna ongezeko, lakini watu wana haha kupata hicho kiasi kidogo ambacho kinatakiwa kilipiwe kwa kifurushi. Kwa kweli serikali yetu na wabunge wakiendelea discuss bajeti hii ya waziri wa fedha, watilie manani rafiki zangu ambao wako na Ntumbo, watilie manani rafiki zangu ambao wako Ifakara, watilie manani rafiki zangu ambao wako Muleba. Jamani, hem tuangalie jamii yetu hii kwa hivi vitu ambavyo tunaangalia. Kuna maeneo mengi tu ya kuongeza kodi.
Kwa majina naitwa Fredrick Swaga, nimesikiliza bajeti ya Mheshimiwa Waziri wa Fedha Dr. Mwigulu Lameck Nchemba hasa alipozungumza swala la kuongeza tozo katika upande wa ving'amuzi. Binafsi sijakubaliana nalo, kwa sababu leo ukijaribu kuangalia uhuru wa habari, kila mwananchi anataka kujua nini kinaendelea ndani ya nchi na nje ya nchi. Leo ukisema uongeze tozo katika upande wa ving'amuzi, utawanyima wananchi fursa kuweza kufuatilia habari za ndani na nje ya nchi. Na unafahamu habari, kila mtu anataka kuhabarika kujua nini kinaendelea ndani ya nchi na nje ya nchi. Kwa leo ukisema uweke gharama ya tozo katika upande wa ving'amuzi, yatakuwa kama ni maumivu mengine ambayo yatawanyima watu fursa ya kujua nini kinaendelea katika swala zima la habari.
Uchambuzi uliofanywa na Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu kuhusu tozo hiyo unaonyesha kwamba ujio wake ni kama jiwe linaloenda kupiga katika kichwa cha haki ya raia kupata habari.
Kwa maoni ya LHRC, ada hii mpya ni mzigo wa ziada kwa watumiaji wa huduma za ving'amuzi. Hii inaweza kukwamisha juhudi za serikali kuongeza kiwango cha upashanaji wa habari nchini kinyume na ibara ya 18 ya katiba. Hapa haki ya uhuru wa kupata habari imekiukwa. Hii inawahusu sana ndugu zangu wana habari. Utakuwa na habari yako leo jioni utarusha, bibi yangu kweli jini hata iona, au mama yangu pale Mananyamala hata iona, kwa sababu hana ila king'amuzi. Kwa hiyo haki ya kupata habari hapa imekiukwa vibaya sana. Kutoka 1000 mpaka 3000 ni kiwango kikubwa.
Naam, mtihani sasa unatupa kwa bunge kwa jinsi watakavyojadili bajeti hiyo na kwa kiasi gani watatilia mkazo maeneo ambayo yanaonekana mzigo kwa wananchi, ili yaondolewe katika mapendekezo hayo ya bajeti kabla ya kupitishwa baadaye mwezi huu. Mpaka hapa kwa undani haina la ziada. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, jina langu ni George Njogopa. Kwaheri ya kuonana.
Ripoti hiyo ya Njogopa inakamilisha kwa undani. Msimamizi wa kipindi amekuwa Aida Isa. Mimi ni Kenneth Bwire. Uwe na usiku mtulivu.